Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî serdana Tirkiyê kir. Barzanî li Enqere bi Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan, Wezîrê Derve Hakan Fidan, Serokê Saziya İstihbarata Netewî İbrahim Kalın ra civiya. Pisporê Têkiliyê Nav Netewî û Zanyarê Siyasî Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu hatina Nêçîrvan Barzanî ji dengê Amerîkayê ra nirxand.
Ek mijara reis Recep Tayyip Erdoğan'ın Neçirvan Barzani li Rojelata Navinda sistemeki nüh de ava kırın. Şu boy bir sistemi Türkiye Herêma Kurdistan'ı hevdira ittifakı nüh ve çedeki. Yani lura ideolojiye AK Parti ve Neçirvan Barzani yek KDP yek. Lura düşmini bana yek HDP PKK yani hebeki nezik hefen. Fakat Türkiye duğazı mabeyne kudafi çareseri hal bike. Boy bir hesabı. Avuli Devlet Bahçeli destirej HDP kir. Tayyip Erdoğan go em duhazı nühvede ittifakı başçı bikin. Fenna prosa aşitya deh sal veri. Bi kanaata mı mümkünü ki carda despe bibi. Rojilata Nabi Muhammed Hündürü Türkiye'de diyalogu nüh despe bibi. Lazım ji. Ji İro Şevet Suriye ji Irak ji ne avakırın. Mabeyna Türk'ü Kürt'a da Arab'ı Acama da ittifakı nühve acilen lazım dikir. Boy bir hesabı FG gavek mesela.
Piştî serdana Nêçîrvan Barzanî hat eragandin ku ew li ser ewlehî enerjî û pêwendiyên herêmî yên Enqere û Hewlêrê rawestiyane. Nêçîrvan Barzanî di hesabê xwe yê X-da ragahand ku ew bi Erdoğan ra ser xurtkirina aramiya herêmê û pêşvebirina pêwendiyan axivîne. Wezareta Derve ya Tirkiye ji ragahand ku Erdoğan û Barzanî li ser hilbijartinên Herêma Kurdistanê û derbarê bûyerên herêmî û cîhanê danûsandin kirine. Hatina Nêçîrvan Barzanî di nav medya Tirkiye'de jî hate nîqaş kirin. Civan hin saziyên medyayê wek serdaneka teknîkî nîşan bidin jî lê hin civan jî di şîroveyên xwe de cîdan geşadanên dawî û hatina Nêçîrvan Barzanî wek daxwazeka Tirkiye nîrxandin. Li gor angaşeke jî tê ragahandin ku Tirkiye li ser Nêçîrvan Barzanî ji bo ku siyaseta Kurd îqna bikin peyameka taybet ji pêkekê re şiyandiye. Lê di vî warî de ti pêzanineka vebir heta niha jî nîne û wek angaşeke disekine. Pisporê Rojhilata Navîn û Rojnamegerê Lêkolîner Faîk Bulut hatina Nêçîrvan Barzanî ji dengê Amerîka ra wiha nirxand.
Biriz Nêçîrvan Barzanî hat. Lê ez bawer nakim yani boku çareserî nîne. Erê dêjin çareserî heye ew pirsgirêka Kurdî dibêjin. Hatta holî û zelal bû ki yani ne Bahçelî ne Erdoğan ama eke nawazin, çareserî nawazin. Bu evet bejin Magzagona Türkiye nû denga diwazin, bejin destek diwazin, xencî wî atişte tune. Yo kurdaraj dibêjin ki o yani poş pişmaniya xwe bînin, yani bu eke dêjin dem partiya dem dêjin. Bu pişmaniya xwe bînin, em ê nav xwedayê ek bikin, yekîtiya bêjin nav Netewî çêkin. Ew jî tabî tiştekî vala ye. Yani zaten nav du roja da hatta holê zelal bû. Ha Nêçîrvan yani bêjin birêz Nêçîrvan cenabî Nêçîrvan çima hat du tişt hene. An ewa digazekî ewra gelo bekirina bêjin çareseriya Kurdî heye hele çiye çi nîne ez Erdoğan bibînim û alîkariya min çiye o xizmeta min çiye ez wiha bikim. Tişekî dinê jî hilbijartin heye başûrî hilbijartin yê bibe. Hilbijartin yekşe operasyon heye. Divekî bi derbarî operasyonê hilbijartina yani başûrî ser we meselayek dikin. Ew peymana peymanayekê jî hebû Bagdayê û Ankara'yı hebu Serriya Vekri Basra hatta Uvayki. Demek o mesela yani Eşevrama mesela da aynı. Xinci ya tiştaki nizanım yani.
Ejay bir rıksine yeku Erdoğan'u Barzani Heridavi Meha Nisan'a 2024'an da Dema Seru Komale Türkiye Erdoğan Serdan'a hevleri kırbu konbubun. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.